Manstu ekki eftir honum?
Jú, ég heyrði tala hann og ég sá hann nú veist eitthvað.
Já, það ekki.
Og það ekki, var hann ekki. Svo var hann alveg hættur að drekka og svo hérna en svo skildur að hann var að fara heldig til fjalls og hann var alltaf að súpa og hvað er deilig að súpa já það var að mjólkróni mömmu sagði kallinn og hann, svo var það pöttu fullur hann setti að blei víni sama við mjólkina Hún nestaði hann upp með mjólkina og mammas og hérna, en það kom þá upp á kafinu að hún var ekki eins meilus eins og þeir heldu samferðmenninni þegar hann fór að verða hreyfur.
Ég sér að fengu hann til þess að byggja stúlku og hann átti að gera þeir ljóðum og hann skrifaði henni ljóðabréf.
Já.
Og fyrsta vísan er svona, komdu sæl mín elskulega, mætti ég svo orðið kveða. Af öllu hjarta elska ég þig, hvort ég máið ekki.
Já.
Svo var seinasta vísan, línur þessa brennaskalt.
Já.
Ef þú vilt ekki nýta,
já.
En ég mun senda aðrar þér aftur þá í staðinn. Þetta er ekkit verið heldur það sem er verið að gefa út núna.
Magnum skálskap.
Já.
Hann er verið bara undan sínu tíma, svolítið. Já, já.